Marně odkládali imperialisté otevření druhé fronty v naději, že Sovětský svaz vykrvác. Splnila se geniální předpověď soudruha Stalina z roku 1934. Nemůže být sporu o tom, že druhá válka proti Sovětskému svazu způsobí úplnou porážku útočníků, revoluci v některých zemích Evropy a Asie a rozdrcení buržoázních a velkostatkářských vlád v těchto zemích. Sovětský svaz rozdrtil nacistickou Třetí říši i Mikádovo Japonsko a jeho hospodářská a vojenská moc i jeho politická a morální autorita nesmírně vzrostly. V mnoha zemích Evropy i Asie a také u nás po roce 1945 byly v důsledku historického vítězství Sovětského svazu a jeho slavné armády osvoboditelky rozdrceny buržoázní a velkostatkářské vlády. Ani po ztroskotání svých plánů nevzdali se však imperialisté svých zločinných záměrů na opětné ovládnutí zemí, kde kdysi byli všemocnými pány, zemí, které nestydatě vykořisťovali a kde lid vzal vládu do svých rukou. Imperialisté se nevzdali především svého starého zločinného plánu, který sledují nepřetržitě od prvních dnů velké říjnové socialistické revoluce, plán na zničení Sovětského svazu, jeho pouhá existence a tím více jeho mohutná výstavba jim nahání hrůzu a je předzvěstí konce jejich panství. Američtí imperialisté, tito zvlčilí nástupci Hitlerovi, zotročující 100 miliony lidí, snaží se ze všech sil zabránit svému konci historicky předurčenému. Snaží se všemi silami a těmi nejbarbarštějšími prostředky zotročit další, dříve svobodné národy a osnují po druhé světové válce nové vojensko-politické spiknutí proti míru a bezpečnosti národů, spiknutí, jehož cílem je soustředit všechny síly k nové válce, nejkrvavější a nejničivější válce lidské historie. Již za druhé světové války vydržovali angloameričtí imperialisté celou řadu reakčních emigrantských vlád ze zemí okupovaných nacisty jako svou agentů. Měla jim po porážce nacistického Německa zajistit v těchto zemích návrat mocenských pozic, obnovit vládu buržoázie a zajistit tak pro ně v těchto zemích nástupiště k nové loupežné válce proti Sovětskému svazu. V Československu měla tuto úlohu splnit klika vedená starým agentem Západu Eduardem Benešem a jeho společníky Hubertem Rybkou, Bohumilem Lauschmanem, Janem Šrámkem a ostatními. Proto je vydržovali v Londýně z peněz, které kdysi slíbili republice jako bídnou záplatu za to, že v Mnichově společně s těmito kapitalisty vydali republiku na pospas Hitlerovi. Z tohoto takzvaného mnichovského fondu vypláceli podporu také emigrantům na západě. Po osvobození zaujala Benešova agentura významné mocenské pozice v republice. Jejími dirigenty byli západní diplomaté, především americký velvyslanec Steinhardt, jak to bylo prokázáno v procesu s Horákovou a společníky. V průběhu let 1947 až 1948 v zemích osvobozených Sovětským svazem a také u nás v únoru 1948 byly tyto otevřené agentury západních imperialistických států, zastupující současně zájmy buržoázie vlastních zemí, odhaleny, jejich pokusy o kontrarevoluční puč likvidovány, a jejich představitelé z významných legálních mocenských pozic vítězným lidem vyhnání. A tak tato první agentura, složená z nejreakčnějších buržoázních, nacionalistických a fašistických živlů, byla rozdrcena. Ukázalo se však, že imperialisté měli ve své podlé hře o osud lidu sovětskou armádou osvobozených zemí ještě další falešnou hru v kartě. Rezoluce informačního byra komunistických a dělnických stran v roce 1948 a 1949, odhalující v celé hloubce zradu Titovy kliky v Jugoslávii, ukázali právě na příkladu titovské Jugoslávie, jaká a jak nebezpečná karta to byla. Rezoluce ukázaly, že buržoázie odedávna používá starého způsobu najímat si špiony a provokatéry uvnitř stran dělnické třídy. Ukázali, že právě takovým způsobem se snaží imperialisté rozložit tyto strany zevnitř a podřídit si je. V Jugoslávii se jim to podařilo. Rezoluce informačního byra způsobily zdrcující porážku nejen Titově klice, ale především západním imperialistům. Titova klika, která měla sehrát svou hanebnou zrádcovskou roli v době, kdyby imperialisté rozpoutali válku proti Sovětskému svazu, Titova klika, která měla podle strategických plánů osnovatelů války odkrýt levý bok fronty mírového tábora, byla rozpoznána a před celým světem odhalena díky velikým historickým zkušenostem komunistické strany Sovětského svazu. Zákeřné snahy imperialistů nebyly ovšem omezeny jen na Jugoslávii. Nejen v Jugoslávii, nýbrž i v jiných zemích, kde lid, osvobozený slavnou sovětskou armádou, vykročil směle a radostně k socialismu, dali imperialisté příkaz svým agentům verbovat špiony, provokatéry, prodejné zrádce uvnitř komunistických a dělnických stran. Postupně byly odhalovány tyto agentury, které se usadily přímo ve vládnoucích komunistických a dělnických stranách lidově demokratických zemí. Díky bdělosti pracujícího lidu a komunistických stran byla odhalena a zneškodněna zrádcovská banda László Rajka v Maďarsku, Trajčo Kostova v Bulharsku, Koči Dodžeho v Albánii, Patraskana v Rumunsku, Gomulky v Polsku. Všichni měli podle příkazů týž pánů amerických imperialistů splnit v dané chvíli jejich bídné plány na přetvoření těchto zemí ve vojenské základny pro zločinnou barbarskou válku chystanou americkými imperialisty proti Sovětskému svazu a zemím budujícím socialismus. Procesy s těmito velezráci znovu prokázaly, že západní imperialisté již od samého začátku druhé světové války vedle své otevřené agentury, složené z představitelů buržoázních stran a skupin, zcela plánovitě vytvořili agenturu druhou jako svou strategickou rezervu, kterou nasadili do vládnoucích komunistických a dělnických stran. Tyto strategické rezervy imperialistů se aktivizují v téže době, kdy západní imperialisté podnikají frontální útok proti zemím tábora míru za pomoci diverzantů a vrahů, placených ze 100 milionů dolarů, odhlasovaných na návrh pana Trumana pro tyto účely americkým kongresem. Bylo by s podivem, kdyby západní imperialisté nechali právě naší zemi pokojnému vývoji. Vždyť právě naše země svým bohatstvím, hospodářským potenciálem i svou strategickou polohou stojí jako vážná překážka v cestě jejich agresivním plánům. A skutečně nemůžeme si stěžovat na nedostatek jejich zájmu. Imperialističtí protektoři předmnichovské buržoázní republiky od počátku druhé světové války dodnes neopomněli nic, aby zdeptali a znovu zachvátili naši zemi. A jak tento proces ukazuje, neopominuli ani v naší zemi vytvořit svou strategickou rezervu ve vedoucí straně komunistické straně Československa. Proces ukazuje na plánovitost celého jejich postupu při vytváření této záložní agentury od samého počátku druhé světové války. Což je možno považovat za náhodu, že kromě později naverbovaných špionů 6 obviněných z tohoto protistátního spikleneckého centra se vrací k nám jako cizími rozvědkami přímo zavázaní špioni s dlouhodobými úkoly. Klementis, Lébl, Schling, Frejka, Hajdu, André Simone. Nebo možno považovat za náhodu, že v roce 1939 agenti anglické buržoázie, vždy nasmrt nenávidějící komunismus, z podnětu agenta Rybky spěchají zachraňovat před nacisty 2 komunistické poslance, Slánského a Klementise. Nebo že témuž Klementisovi, když se ocitne v roce 1939 ve Francii v internačním táboře, pomáhají angličtí lordi. Nikoli. To nejsou zjevy náhodné. Právě tak není náhodou, že v takzvané dobročinné a ve skutečnosti špionážní organizaci Trust Fondu, která zachycovala emigranty na počátku okupace v Polsku, verbuje své agenty odhalený špion Hermann Field. Podobné krycí špionážní organizace ve Švýcarsku USC používá Noel Field, nejbližší spolupracovník Alana Dulles. Téhož Dulles, který vede americkou výzvědnou činnost ve střední a východní Evropě. Výpověď Schlinka a Frejky o skutečné povaze Trust Fondu a o poměrech v západní emigraci tato fakta zcela potvrzuje. Tímto procesem je nezvratně dokázán, že imperialisté již v předvečer druhé světové války vytvářeli svou agenturu v naší komunistické straně z nejrůznějších nepřátelských živlů vloudivších se do strany. Tito agenti imperialistů byli spojeni již v Londýně těsnými svazky s Benešem a jeho lidmi a plnili ochotně jejich příkaz. Tito zavázaní špioni, žalovaní v tomto procesu a další trockističtí a sionističtí agenti i jiní zrádci nahrnuli se po osvobození do naší země. A to, jak jsme viděli u Schlinka, s přesnými velezrádnými úkoly. V čelo všech nepřátelských živlů staví imperialisté Rudolfa Slánského, který byl v tomto procesu odhalen jako starý agent buržoázie v dělnickém hnutí, jako podlý zrádce lidu. Z pověření amerických imperialistů seskupil Slánský kolem sebe celou tu rozsáhlou bandu a stal se jejím atamanem, hlavou spiknutí. Rudolf Slánský je strůjcem a pohlavárem tohoto protistátního spikleneckého centra. Je nutno hned na počátku objasnit cestu, která ho dovedla k nejhnusnějším zločinům proti lidu a nakonec až na lavici obžalovaných před tímto soudem. Rudolf Slánský, syn zámožného obchodníka, vetřel se do komunistické strany s přítěží svého buržoázního původu. Nikdy nespřetrhal pouta, která ho svazovala s tímto prostředím. Od počátku své politické činnosti dopouštěl se oportunistických odklonů. Jako oportunista a zbabělec choval se před buržoázními soudy a policií Předmíchovské republiky. Hanebně zapřel ideje komunistické strany. V roce 1927 již jako krajský tajemník strany v Ostravě hájil trockistické stanovisko. V roce 1935, kdy šlo o politiku Lidové fronty, hájil oportunistické stanovisko spolupráce s pravicovými vůdci reformistických stran a s Benešem. Stejně jako v řadě jiných otázek, jak o tom vypovídal. Nikoli nadarmo bylo zapsáno v kartotéce buržoázní policie, Slánský je stoupencem skupiny Trockého. Buržoázní policie dobře věděla, že Slánský při demonstracích provolává slávu Trockému v době, když byl Trocký odhalen jako rozvratník a protistranický živel ve Všesvazové komunistické straně bolševiků. Celá činnost Slánského se vyznačuje věrolomností protidělnickému hnutí a straně. Slánský, když při své výpovědi hodnotil svou minulost, správně řekl jediný možný závěr. Nikdy jsem skutečným komunistou se nestal a skutečným komunistou nebyl. Měl však dodat, vždycky jsem byl zrádce. V jeho slovech je také vysvětlení na otázku, jak to, že Slánský, člen strany od roku 1921, Slánský, který 30 let prý bojoval proti kapitalistům, nyní, kdy je kapitalismus poražen, bojuje proti socialismu a za návrat kapitalismu. Slánský nikdy komunistou nebyl. Byl vždy agentem buržoázie v revolučním hnutí, vždy se jim přizpůsoboval a maskoval. A procesem bylo zjištěno, že Slánský se již v roce 1930 stal agentem americké špionážní služby, které zrazoval zájmy komunistické strany a revolučního dělnického hnutí. Mordechaj Oren pak potvrdil úzké spojení Slánského se sionistickými organizacemi i s izraelským vyslanectvím po osvobození republiky i to, že všechny sionistické akce se děly pod jeho ochranu. Vypovídal svědek Oskar Langer, mezinárodní sionistický agent, a znovu potvrdil, že Slánský byl skutečným patronem všech židovských buržoázních nacionalistů, že v rozmluvě s ním zdůrazňoval nutnost obsadit důležitá místa v hospodářském, politickém a veřejném životě sionisty a židovskými buržoázními nacionalisty. Jsou pro nás prý nepostradatelní. Není třeba brát v úvahu jejich vykořisťovatelský třídní původ. A konečně, kdo byli jeho nejbližšími od mládí až dodnes? Vždyť se v této soudní síni znovu sešli před tváří lidu Gemindr, Frejka, Rajcin, Schling a další. Všichni staří sionističtí agenti Slánského tlupa od mládí a za nimi celá kohorta dalších sionistů na význačných místech. Marně se Slánský snaží zakrýt svou tvář židovského buržázního nacionalisty. Uvědomíme-li si podstatu židovského buržázního nacionalismu, z něhož vyrostly mezinárodní sionistické organizace jako nejvýznamnější agentura a nástroj amerického imperialismu, je i v tomto rysu Slánského vysvětlení otázky, jak se mohlo stát, že Rudolf Slánský končí před soudem lidu pro nejtěžší trestné činy, které náš trestní zákon zná. Slánský přiznal, že do Sovětského svazu odjel jako agent buržoazie a nepřítel komunistické strany. Nemohl to nepřiznat. Vždyť bylo zjištěno, že zrazová zájmy československého lidu a jeho osvobozovacího boje při prvním vážném úkolu, který mu byl stranou svěřen. Když byl pověřen organizování partizánských skupin na území Československa, formovaný s všestranou pomocí Sovětského svazu, navázal spojení s agentem Benešem a angloamerických imperialistů, tehdy vojenským ataše v Moskvě, Heliodorem Pikou, později odsouzeným k trestu smrti pro zradu vlasti.